Areena.
Kirjeenvaihtajat, nuo yhden hengen tietotoimistot. Mikä pitää heidät jatkuvassa liikkeessä, aina valmiina lähtöön, laukut eteisen nurkassa pakattuna? Tässä sarjassa Ylen kirjeenvaihtajat kertovat ammatistaan ja arjestaan maailmalla. Minä olen Mika Saarelainen, mutta kuka on Liselott Lindström?
Mä oon 32-vuotias toimittaja. Rakastan jalkapalloa, unelmoin iltaisin aamukahvista. Varmaan vähän työnarkomaanin piirteitä myös, mutta suunnilleen.
Mistä sä tulet alun perin?
No mä tuun kuule Itä-Helsingistä. Se on mulle tärkeä identiteetti, tämä itähelsinkiläisyys. Oikeastaan tulen Vesalasta, mutta se on semmoinen niin pieni paikka siinä Kontulan ja Vantaan rajan välissä, että kukaan ei yleensä sitä tiedä, niin helpompi aina sanoa, että tulee Kontulasta, niin sen ainakin ihmiset tietää. Mutta mä tuun siis täysin ruotsinkielisestä perheestä, eli kaikki koulut on käynyt ruotsiksi, mutta tosiaan koska Itä-Helsinki on muuten aika kansainvälistä ja suomenkielistä seutua, niin siinä oli sitten pakko oppia myös suomea pärjätäkseen.
Halusitko jo nuorena maailmalle?
Kyllä mä oon aina halunnut maailmalle, ja moni on kysynyt multa, että mistä niinku tää Afrikka-kiinnostus tulee ja mistä niinku se halu jotenkin nähdä maailmaa tulee, niin mä luulen, että se on siitä, että mun äiti matkusti tosi paljon työnsä takia, kun me oltiin pieniä, kun hän oli yksinhuoltaja, niin hän otti usein mukaan sitten mut ja mun veljenne, ja oltiin esimerkiksi Kiinassa paljon 90-luvulla, ja varmaan niin kuin sen kautta jotenkin sitten heräsi semmoinen halu nähdä maailmaa, mutta en muista, mistä niin kuin se Afrikka-kiinnostus tulee, niin mulla ei ole niin kuin oikeastaan ajuakaan. Että mä opiskelin, silloin kun mä opiskelin, niin yksi mun sivuaineista oli kehitysmaatutkimus, ja sen kautta pääsin ensimmäistä kertaa Afrikkaan niin kuin vaihdossa. Vuonna 2010 olin 4 kuukautta Tansaniassa, ja silloin kun mä hain siihen vaihtoon, niin mä muistan, että mä kirjoitin siihen hakemukseen, että tää on ollut pitkään mun unelma, mutta en muista, miksi se on ollut pitkään mun unelma.
Nyt sä asut Afrikassa. Pääpaikkasi on Nairobi, Keniassa. Miksi päädyit juuri sinne?
No, Nairobi on, täällä on tosi paljon ulkomaan toimittajia, ja se on semmoinen aika, jos katsoo Afrikan karttaa, niin Kenia on, vaikka se on niin kuin idässä, niin sehän on aika keskellä Afrikkaa kuitenkin täällä päivän tasa-ajalla. Ja täältä pääsee aika helposti matkustamaan myös niin kuin muualle sitten Afrikkaa, että toinen vaihtoehto olisi ollut Etelä-Afrikka, mutta sitten se tuntui vähän siltä, että se on aika kaukana kaikesta, ja siellä on vähän niin kuin omat juttunsa siellä, että sitten jotenkin tuntui relevantimmalta olla sitten vähän keskemmällä kaikkea, niin siksi paikka oli Nairobi. Ja mä olin 1,5 vuotta töissä Ugandassa muutama vuosi sitten, ja mä rakastan Ugandaa, ja periaatteessa olisin melkein mieluummin asunut Kampalassa, mutta sitten Kampala on niin pieni kolkka siellä, että siellä ei oikein ole paljon mitään. Että täällä Nairobissa taas, täällähän on YK, täällä on tosi paljon kansainvälisiä järjestöjä, että jos sä tarvit jonkun haastateltavan, niin se varmasti löytyy Nairobista.
Millainen maanosa Afrikka on?
Tosi monipuolinen, jännittävä, värikäs, äänekäs, todella mielenkiintoinen, ja tosi paljon mielenkiintoisia ihmisiä ja tosi erilaisia ihmisiä, mutta se on yksi semmoinen niin kuin parasta täällä oikeastaan, kun tekee just broadcastia, radiota ja telkkaria, on se, että täällä on niin kaunista, ja täällä on niin paljon niin kuin äänenmaisema on aivan upea. Että mä olin muutama vuosi sitten Ruotsin radiossa töissä, ja sitten mut lähetettiin Suomeen, kun oli tää Turun puukotustapaus, niin silloin mä muistan, kun mä tein sieltä radiojuttua, mä yritin niinku äänittää ääniä. Mä olin sille, ei täällä ole mitään ääniä. Se oli se liikenteen ääni, ja se oli semmoinen tasainen, mutta niinku ei ollut mitään muita taustaääniä. Täällä niinku on niin upeaa aina tehdä radiojuttuja, koska on niin paljon taustaääntä. Ehkä nytkin kuuluu täällä linnut laulaa ja kaskaat siellä siristelee pusikoissa, ja niinku aina on jotain ääntä.
No, meillä täällä pohjoisessa, Suomessa, Ruotsissa, jonne teet töitä molempiin maihin, niin mä väittäisin, että meidän mielikuva Afrikasta on hyvin hatara. Me tiedetään siitä aika vähän. Niin miksi Afrikasta tulee niin vähän tietoa Pohjolaan?
No ensinnäkin siksi, että täällä ei ole hirveästi muita toimittajia ja syy siihen on varmasti se, että ei täällä ole ihan helppoa asua myöskään, että on täällä aika haastavaa ja tietenkin niin kuin koen, että mulla on aivan valtava vastuu siitä, että minkälainen kuva välittyy sinne Suomeen Afrikasta ja se on niin kuin välillä vähän pelottava myös se vastuu, että tuntuu, että jokainen juttu kun tekee, niin sitten vaikuttaa siihen kuvaan ja sitten saa myös välillä niin kuin kritiikkiä siitä, että no nyt taas teit semmoisen jutun, missä niin kuin tuli tämä stereotyyppinen Afrikka esiin. Et mun mielestä niin kuin tärkeintä on se, että ihmisten äänet pääsee kuulolle, että se on ongelmallista, jos Afrikasta tulee vaan semmoisia pikkusähkeitä, missä on vain niinku numeroita ja nyt on taas siellä konfliktia ja näin paljon ihmisiä on, niinku, on joutunut jättämään kotinsa ja näin paljon on kuollut, että eihän, sehän on ongelmallista, mutta eihän se tarkoita sitä, että niitä tarinoita ei pitäisi kertoa, että niitä ihmisiä sitten ei pitäisi kuulla. Et se on mun mielestä niinku tärkein asia, että kaikkia eri tarinoita niinku kerrotaan, mutta kerrotaan sitten niiden ihmisten kautta eikä niiden numeroiden kautta. Et se on mun mielestä niinku mun työssä se tärkein.
Asut siis Keniassa, Nairobissa. Katettavanasi on aikamoinen alue, jos ajatellaan koko Afrikan pinta-alaa ja lukuisia maita ja kansoja siellä. Niin miten pysyt kärryillä siitä, mitä tapahtuu Etelä-Afrikassa tai sitten pohjoisessa, vaikkapa Tunisiassa tai ihan missä vaan?
No mä luen ihan koko ajan luen. Mua nolotti just tuossa, eilen tuli taas mun kännykässä, niin kun, että mun screen time was up last week by 34%, jotain 9 tuntia päivässä. Ja mä olin silleen, no en mä nyt niin kun vaan istu siellä instaamassa, vaan niin kun se on vaan heti kun mä herään aamulla, niin sit mä luen uutiset ja saatan niin kun viettää tunnin vaan sängyssä lukemalla uutisia. Ja sit mä kuuntelen uutispodcasteja ja sit me tehdään myös mun yhden ystävän kanssa, Hanna Nordensvanin kanssa, tehdään semmoista Podenom Afrika-podia, missä me niinku kerran viikossa nostetaan esille vähän semmoisia juttuja, mitä ei muuten ehkä tulisi uutisissa, ja se on myös, niinku, kun lukee niinku siihen, niin se on myös tosi hyvä tapa mulle pysyä kärryillä asioista, että niinku kun on tämä podi kerran viikossa, niin on pakko lukea siihen. Mutta niin, eihän se, onhan se niinku mahdotonta.
Mitä sun arkeesi kuuluu?
No, töitä. teen mä tosi paljon töitä jotenkin, kun mä oon täällä niinku työn takia, niin tietenkin niinku se menee jotenkin kaiken muun edelle. Sitten nyt täällä on ollut Nairobissa muuten on niinku tosi kiva ravintola skene ja niinku upeita paikkoja minne mennä, mutta nyt kun on ulkona liikkumiskielto öisin ja kaikki on nyt tällä hetkellä kiinni, niin täällä ei ole hirveästi muuta tekemistä kuin metsään meneminen. Täällä on Nairobissa tämmöinen iso aidattu metsä, jonne pitää maksaa, että pääsee sinne, niin siellä mä käyn nyt, jos on täällä Nairobissa, niin useita kertoja viikossa kävelyllä tai lenkkeilyllä tai tapaamassa kavereita, että se on semmoinen hyvä paikka, missä käydä. Mutta niin, että se nyt on ehkä se, mitä tällä, että ainakin nyt näin korona-aikana arkeen kuuluu, mutta Keniassahan on mahtavaa se, että täällä on niin upeata luontoa ja niin, kun, niin paljon eri paikkoja, missä voi käydä silloin, kun ei ole koronaa tai Nairobi ei ole lukittu pois muusta maasta, mutta et voi käydä patikoimassa, voi käydä safarilla, on tosi paljon upeita luonnonpuistoja ja sitten on myös rannikko, upeita valkoisia hiekkarantoja siellä, että on niin kun helppo tehdä tämmöistä kotimaan matkailua.
Onko sun työsi yksinäistä?
No on se aika yksinäistä, että vaikka tekee niinku kuvaajien kanssa töitä, niin sitten jotenkin se, että se aina jää niinku mulle se kaiken niinku byrokratian hoitaminen jää usein mulle, ja sehän on tällä mantereella niinku tosi haastavaa, että pitää olla niinku joka paikkaan akkreditoinnit, sä et voi lähteä silleen, että kukaan ei huomaa, että mä oon toimittaja, koska mä en oikein sulaudu joukkoon ehkä täällä, että, ja se on niinku tosi tärkeää, että voi joutua pulaan, jos ei ole oikeat paperityöt, niinku kuvausluvat ja akkreditoinnit, mutta niiden hoitaminen on sitten aina aika työlästä. Että olisi tosi ihanaa, jos olisi joku assistentti tai joku, joka vois sitä tehdä, ja sitten se vie tosi paljon aikaa. Mutta periaatteessa se on yksinäistä, mutta sitten toisaalta, kun niinku saa koko ajan tavata ihmisiä ja tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa, niin siinä mielessähän se ei ole niin yksinäistä.
Mainitsit, että Nairobissa, Keniassa, on paljon muitakin toimittajia. Kuinka tiivis yhteisö teillä on?
No on se aika tiivis nyt, että niin kuin ennen koronaa niin silleen kerran kuussa oli semmoisia toimittajatapaamisia ja niin kuin tosi paljon autetaan toisiamme, että on niin kuin WhatsApp-ryhmiä, missä voi kysellä aina, jos tarvii, tietysti, että hei, olisiko joku jollain niin kuin ton ja ton numero, tai moi, olisiko kellään niin kuin fikseriä Liberiassa, jota on käyttänyt, jota voisi suositella, ja hei, että mä oon nyt hakemassa akkreditointia tonne niin kuin Burkina Fasoon, että voisiko joku auttaa, että mitä siihen tarvitaan, ja tämmöistä, että se on ollut niin kuin kyllä, niin kuin verkostot on tosi tärkeitä täällä, että muuten on kyllä aika pihalla asioista, että se on tosi tärkeää olla, tai se on niin kuin mun mielestä myös ollut hyvä asia niin kuin täällä Nairobissa olemisessa, että on niin kuin hyvä tiivis yhteisö, mutta sitten toisaalta just täällä on niin kuin itse, kun tekee pikku Ylelle ja sitten täällä on tietysti New York Times ja Washington Post ja BBC:tä tällaista, niin sitten niin kuin on aika pieni olo välillä.
Onko tämä Nairobi ja Kenia ja Afrikka sun unelmapaikkasi tehdä töitä?
No onhan tämä ollut niinku, tosi, tai silleen, onhan tämä ihan mun unelmaduunia, että jotenkin se oli niinku pitkään silleen, että mä ajattelin, että mä haluan Afrikan kirjeenvaihtajaksi, se on niinku mun päämäärä ja tavoite, ja sitten mä vähän niinku yhtäkkiä sainkin sen tosi nopeasti tämän työn, niin mä olin silleen, että no mitäs nyt seuraavaksi, mutta että mä oon nyt niinku päättänyt kuitenkin, että tämän vuoden jälkeen mä muutan ainakin hetkellisesti takaisin Suomeen, että sitten mä oon ollut 4 vuotta täällä, ja se tuntuu sitten, että on kiva olla välillä taas ystävien ja perheen lähellä, mutta mun kaverit sanoi, että no sä ehkä 2 viikkoa oot Suomessa, ja sit sä oot silleen pakko päästä jonnekin, pakko tehdä jotain, mutta katsotaan, että kuinka pitkään mä sitten siellä viihdyn. Mutta
mikä sun työssä on parasta?
No onhan se just, että saa tavata niin paljon eri ihmisiä ja näkeä niin paljon eri paikkoja ja niin kuin kokea niin paljon, että olen varmaan vähän tämmöinen kokemusnarkkari myös, että on niin kuin upeata saada aina kokea uutta ja tavata uusia ihmisiä, mutta on se myös niin kuin haasteellista, että just kun aiemmin kysyit tuosta, että miten pysyy kärryillä tapahtumista, niin mä muistan just kevät 2019 oli semmoinen tosi intensiivinen, että siinä oli eka niin kuin tippu lentokone tässä Addis Abeban ja Nairobin välillä, sitten sieltä lähdin melkein suoraan Mosambikiin, kun siellä oli ollut hirmumyrsky, ja sitten sieltä mä lähdin Sudaniin, kun Sudanissa oli tämä kansannousu, sitten mä lähdin Ruandaan, kun Ruandassa oli 25 vuotta sitten kansanmurhan, ja sitten mä lähdin Etelä-Afrikkaan, koska siellä oli niinku vaalit, ja sitten oli vähän silleen, että niinku lentää, mä katsoin, kun mä lensin niinku Kartumista Etelä-Afrikkaan Pretoriaan, niin siellä et, niinku niiden välillä on saman verran matkaa kuin Helsingistä Dohaan Katarissa, ja sitten se on niinku kumminkin vaan Afrikan sisällä edelleen, että se on niinku, tuli vähän semmoinen olo, että jo nyt mä oon ensin niinku hirveästi analysoi tässä Omar al-Bashirin niinku valtakautta ja mitä se merkitsi Sudanille, ja sitten lähtee suoraan Etelä-Afrikkaan, ja nyt niinku on sitten yhtäkkiä asiantuntija tässä ANC:n historiallisen huonoissa vaaleissa, ja miten niinku apartheid liittyy tähän ja kaikkea tällaista, niin oli vähän semmoinen olo, että niin, vähän semmoinen riittämätön olo, sanotaanko näin.
Kun sä mainitsit, että olet kokemusnarkkari, niin millaisiin tilanteisiin sä oot joutunut? Mikä on ollut vaikein hetki?
No, vaikein oli ehkä, kun mä olin Kamerunissa. Siellä on semmoinen konflikti käynnissä. Ja me käytiin siellä englanninkielisillä alueilla, ja siellä niin kun on kapinallisia ja sitten Kamerunin armeija, jotka taistelee niin kun keskenään. Ja siellä oli kyllä semmoinen olo, niin kun, tai ensinnäkin armeija niin kun aika uhkasi meitä aika suoraan, että jos te teette jotain, mistä me ei tykätä, niin sitten se yksi oli, niin kun otti vaan aseen esille ja sitten sanoi, että sitten mä vaan kirjoitan pikkuraportin siinä, että voi, te jouduitte ristituleen ja sitten mä jatkan mun työtä. Ja sitten siellä me niin kun ajettiin siellä kaupungissa niin kun kohti yhtä sellaista armeijan tarkastuspistettä, ja kun me oltiin ehkä 200-300 metriä siitä, niin sitten ne rupesi tulittamaan, ei niin kuin meitä kohti, mutta toiseen suuntaan, mutta oli se aika silleen, että jos me oltaisiin oltu vaan niin kuin 30 sekuntia aikaisemmin, niin oltaisiin oltu jo siinä tarkastuspisteellä, että silloin niin kuin tuli aika, pulssi nousi aika korkealle, ja se oli ehkä semmoinen paikka, että niin kuin sä tiesit, että kaikki voisi hyötyä siitä, että sulle sattuu jotain. Et niinku joskus toimittaja, kun on jossain, niin sä voit myös vähän niinku olla silleen, että okei, sä et ole kohde, vaan ihmiset haluaa, että sä oot siellä kertomassa, että ei ole niinku niille mitenkään hyödyksi, että sä esim. kuole tai loukkaannut tai et pysty raportoimaan, mutta tuolla oli vähän silleen, että molemmilla puolilla olisi voinut olla intressiä siitä, että mulle sattuisi jotain, koska sitten olisi voinut syyttää sitä toista ja saada konfliktille lisää huomiota. Ja se oli ehkä semmoinen, niin kuin, mä en ehkä tajunnut sitä ihan niin kuin siinä tilanteessa, mutta sitten jälkeenpäin kyllä niin kuin on ollut silleen, että se ei kyllä ollut mikään mukava paikka raportoida sieltä, mutta että siellä ei ole myöskään käynyt hirveästi toimittajia tästä syystä.
Pelko varmasti läsnä tuossa hetkessä. Miten siitä sitten jatkaa eteenpäin seuraavalle juttukeikalle, kun on joutunut tuollaiseen tilanteeseen, jossa jälkeenpäin miettii, että jestas, tämä olisi voinut olla viimeinen hetki?
No kaikestahan oppii asioita ja just niin kuin turvallisuus on mulle äärimmäisen tärkeä ja asia, joka mä niin kuin aina niin kuin mietitään tarkkaan ennen jokaista juttukeikkaa, että mitkä on ne riskit ja miten niin kuin minimoidaan riskit. Ja tietenkin, jos tulee semmoisia tilanteita, että tuntuu liian vaaralliselta, niin sittenhän lähdetään pois, että ei mikään juttu ei ole sen arvoinen, että niin kuin loukkaantuisi tai että sattuisi jotain vielä pahempaa. Mutta että just se vähän niin kuin tulee sitten, kun on tehnyt monta sellaista keikkaa, niin se tulee vähän niin kuin selkä ytimestäkin, että esimerkiksi Nairobissahan on ollut myös paljon terrori-iskuja, niin mulla on semmoinen, että jos mä menen johonkin ravintolaan tai johonkin paikkaan, niin mä aina eka katson, että no minne mä juoksen, jos täällä sattuisi jotain. Että se on semmoinen, niin kuin, mitä aina sitten tekee varmuuden vuoksi, että ei ole niin kuin sattunut mitään, mutta sitten ainakin, koska siinä hetkessä kun jotain sattuu, niin sitten niin kuin jäätyy täysin. Että sitten jos sä et ole niin kuin harjoitellut sun mielessä, että mitä sä teet, niin sitten sä et pysty tekemään mitään. Et siksi on tosi tärkeää niin kuin miettiä etukäteen ja vähän niin kuin mielessä tehdä semmoisia mielikuvaharjoitteluita, että mitä tekee, jos jotain sattuu.
Onko pelko siis läsnä sun elämässäsi joka päivä?
No ei ole. On jotkut kaverit sanoo kanssa, että multa puuttuu täysin itsesuojeluvaisto, mutta en tiedä, allekirjoitankaan mä sitä, että en mä niinku... Joskus niin kuin ennen jotain vähän riskialtista keikkaa, niin vähän niin kuin tuntuu, vähän niin kuin, ei nyt pelkoa, mutta vähän semmoista, että mitäköhän tästä tulee. Mutta sitten yleensä, kun mä oon paikan päällä ja niin kuin keskellä sitä, niin en mä silloin pelkää. Sitten se on enemmän niin kuin sitä tuntematonta pelkää, kun ei vielä tiedä, mutta sitten kun on paikan päällä, niin en mä silloin pelkää.
Entä sitten hienoin hetki tässä urallasi?
No aina se, kun niin kuin jotain juttua luetaan tosi paljon tai kun saa hyvää palautetta, niin sehän on aina, niin kuin, aina parasta. Ja sitten, no varmasti tässä alkuvuodesta, kun mulle myönnettiin semmoinen toimittajapalkinto, niin kuin suomenruotsalaisten semmoinen vuoden toimittajapalkinto, niin se oli tietenkin tuntui tosi hyvältä, että niin kuin, koska tämä kuitenkin on välillä vähän yksinäistä, niin sitten tuntui siltä, että kiva, että joku on huomannut, että olen täällä ja teen duunia, niin se merkitsi mulle kyllä paljon.
Tämä Topelius Prize-palkinto, joka myönnettiin, niin siinä sanottiin palkitsemisperusteissa, että olet tehnyt ruohonjuuritason journalismia maissa, joihin harva journalisti on matkustanut. Kuinka paljon ennakkotyötä se on vaatinut, tällainen työ?
No tosi paljon. Et niin kun, no just kun mainitsin tuosta byrokratiasta, että miten paljon aikaa se vie ja niin kun vaan löytää niin kuin ne oikeat ihmiset, koska mehän ollaan täysin riippuvaisia, kun mä teen juttukeikkoja. Niin kuin pelkästään täällä Keniassahan puhutaan 40-50 eri kieltä, enhän mä osaa niitä kaikkia, ja sitten koko Afrikassa puhutaan tuhansia kieliä, että mä oon tosi riippuvainen sitten aina, kun mä lähden juttukeikalle siitä, että mulla on paikallinen toimittaja tai avustaja, joka kääntää ja joka löytää mulle ne oikeat ihmiset niin kuin haastateltavaksi ja tällaista, että ilman niitähän tästä työstä ei tulisi mitään. Mutta vaatii se niinku just sitä verkostojen rakentamista, että mistä sitten löytää niitä hyviä yhteistyökumppaneita ja niinku tosi paljon taustatyötähän se vaatii.
Teet työtä kahdella kielellä, sekä suomeksi että ruotsiksi, niin millainen kielitaito sitten vaaditaan siellä Keniassa? Sanoit, että siellä on lukuisia tuhansia kieliä Afrikassa, niin mitä muita kieliä puhut?
No englantihan on täällä Nairobissa niin kuin kaikki puhuu englantia ja Keniassa muutenkin niin kuin englanti on vallitseva kieli. Sitten myös swahilia puhutaan täällä paljon, mutta sitä puhutaan enemmän rannikolla ja sitä mä osaan jonkin verran. Mutta se on niin kuin tosi hankalaa harjoitella täällä Nairobissa, just koska kaikki puhuu englantia ja sitten ne puhuu täällä semmoista slangikieltä, jota kutsutaan shengiksi, joka on niin kuin englannin kikujun kielen ja swahilin sekoitusta. Että sitten niin kuin vaikeeta pysyä sitten kärryillä, niin kuin, jos ne puhuu sitä ja itse yrittää puhua swahilia. Mutta nyt kun mä osaan jonkin verran ranskaa ja se oli, nyt kun mä olin Kongossa tuossa syksyllä, niin siellä Kongon eteläosissa puhutaan niin kuin swahilia ja ranskaa. Ja sitten moni puhuu semmoista niin kuin sekoitusta, swahilin ja ranskan sekoitusta. Ja se sopi mulle itse asiassa tosi hyvin, koska mä pystyn niin kuin paikkaamaan. Kun mä en osannut sanoa ranskaksi, niin mä paikkasin swahililla ja sitten toisinpäin. Niin se oli mulle semmoista tosi sopivaa sekoituskieltä.
Millaisia terveisiä sulla olisi tänne meille kotimaahan?
No se ehkä niin kuin Afrikasta, että älkää pelätkö niin paljon. Moni niin kuin jotenkin ajattelee, nyt mä varmaan myös tällä mun puheenvuorolla, niin tuossa aiemmin lisäsin tätä stereotypiaa, että tämä on tosi vaarallinen paikka, mutta eihän se ole, että se on tosi niin kuin, ihmiset täällä on äärettömän mukavia ja niin kuin haluaa aina auttaa niin kuin kaikin mahdollisin keinoin, että se, että sitten joutuu johonkin huonoon tilanteeseen, niin se niin kuin vaatii vaan tosi huonoa tuuria, että mä aina sanon, että jos on yksi ihminen, joka haluaa sulle pahaa, niin on niin kuin 50 ihmistä, jotka haluaa sulle hyvää ja pitää vaan olla hirveän huono onni, että joutuu yksin sen yhden ihmisen kanssa, joka haluaa sulle jotain pahaa.